Goeiedag lieve luisteraars, baie hartelijk welkom ook van my kant af by die laaste program wat ons vandag het oor die boek 1 Konings. Kan jy glo, ons is deur die hele boek met sy 4 afdelings en sy hele klomp hoofstukke, namelijk 22, en ons gaan vandag daarmee klaarmaak. So ek gaan my haas in 'n sekere sin deur hierdie 1 Konings 22. Een mens kan het indeel in 5 verskillende afdelingkies, want is eindelijk 5 episodes, so ek sê wat selfstandig in 'n sekere sin hier afspeel, maar het kyk elke keer uit 'n interessante gesigshoek na die gebeurtenisse. Maar die laaste paar minute sal ek dan so bietjie ook graag met jou wil gesels, oor is daar so iets soos noodlot en toeval? Het jy al ooit daaroor gedink? En miskien kan ons juist aan die einde van die boek Konings is 'n goeie plek om daaroor te gesels, want iemand het my die vraag gevra. In hierdie 40 verse van die 22ste hoofstuk kry ons eindelijk 'n waarskuwing van Micha in sy optrede teenoor Agab. Nou wil ek dadelik sê, daar is sekere probleme in die beskrywing van die gebeurtenis, en het skep die indruk dat het uit 'n later tydperk kan wees. Die doel daarvan is echter nie om suiwer, objektiewe, kliniese, droë geskiedenis weer te gee nie, maar om die boodskap van die geskiedenis vir die nageslag op te vang. Jy sal onthou toe ek destyds gepraat het oor die inleiding en gepraat het oor die gesag van die woord van die Here, toe het ek juist dit uitgewys dat daar in die Bybel verhale gevind word, ook geskiedenis vertel word met die oog op 'n boodskap. En dit sien 'n mens hier baie duidelik. So ek wil oor die eerste 14 verse, die eerste afdelingkie, miskien net 'n paar opmerkings maak, want dit handel hier oor oorlogsplanne en die hofprofete. Jy sien, die plan om Ramot, die dorp daar in Gilead te gaan verower, lyk op die oog af aanbevelingswaardig, omdat dit tog Israelitiese gebied was, en ook omdat dit die bande tussen Noord en die Suidryk sou verstewig. Die groot vraag is, of God hom ook daarmee vereenselwig. Ne? Daarom sien jy, het ek gesê, ek gaan so 'n bietjie oor die noodlot gesels in die einde van die verhaal. Kom ek lees die eerste 3 verse. Daar was 3 jaar lang geen vyandigheid tussen Aram en Israel nie. In die 3de jaar het koning Josafat van Juda, nou onthou nou, die ouens daar in die suide het die Here meer getrou gedien as in die noorde, het koning Josafat van Juda na die koning van Israel toe gegaan. Die koning van Israel het vir sy amptenare gesê, julle weet goed, Ramot in Gilead behoort aan ons, en tog doen ons niks om dit uit die mag van die koning van Aram terug te vat nie. Jy sal nog onthou in die vorige veldslag wat ons gelees het, so 2 programme terug daar by 1 Konings 20, het daar vrede geheers tussen Israel en Aram. Dit sou ook nog lank voortduur, ek herhaal, dit sou ook nog lank voortgeduur het, as Agab nie die vrede deur 'n onbesonde daad versteur het nie. Hierdie verhaal illustreer juis iets van Israëlse stryd om tussen ware en vals profete te onderskei. Die kwelvraag is voortdurend, hoe kan 'n ware van 'n vals profeet onderskei word? Nou natuurlik, aan die hand van konkrete gebeurtenis, word nou hier 'n poging aangewend om 'n antwoord te verstrek. Want as jy gaan lees in Deuteronomium 18, wat ons lang gelede al behandel, sal jy onthou, daar het die Here gesê, as die woorde van 'n profeet uitkom, in die naam wat hy in die naam van die Here gespreek het, dan kan jy weet hy is 'n ware profeet. Maar as sy woorde nie uitkom nie, dan moet jy weet, hy is 'n vals profeet. En daarom, hier van vers 4 af, kry ons nou die optrede van Josafat, die koning van Juda. Luister 'n bietjie. Die koning van Israel vra toe vir Josafat, die koning van Juda. Sal jy saam met my optrek om oorlog te maak teen Ramot en Gilead? Josafat het hom geantwoord, ek en jy is een. My manskappe is jou manskappe en my perde is jou perde. Maar, het Josafat verder vir die koning van Israel gesê, raadpleeg net eers die Here. Die koning van Israel het toe die profete by mekaar geroep omtrent 400 van hulle en hulle gevra, moet ek teen Ramot in Gilead gaan veg of moet ek laat staan? Hulle het geantwoord, gaan gerus. Die Here gee die stad aan die koning oor. Josef het echter gevra, is hier nie nog 'n profeet van die Here dat ons hom ook kan raadpleeg nie? Die koning van Israel het toe vir Josafat gesê, hier is nog een man deur wie ons die Here kan raadpleeg, maar ek haat hom, want hy voorspel vir my nooit iets goeds nie, net altyd die slegste. Dit is Micha, die seun van Jimla. Josafat sê toe, die koning moet nie so praat nie. Die koning van Israel roep toe 'n paleisamptenaar en sê vir hom, gehaal gou vir Micha, die seun van Jimla. Nou jy sien, liewe luisteraar, wat hier gebeur, is dat Josef, die koning van Israel, op daardie tydstip by Ahab op besoek is. Ons het dit gelees in die tweede vers. Hy willig nou in op versoek om aan die stryd deel te neem. Josafat se inskikkelikheid is deur 'n paar redes gemotiveer. Josafat was veral in die tyd van Omri Israel se mindere en was dus min of meer verplig om hulp te verleen. In daardie stadium het daar ook 'n baie goeie verhouding geheers tussen Israel en Juda. Want onthou jy, Joram, die seun van Josafat, is met Atalia getroud en sy was die dogter van Ahab. Juda was self so 'n bietjie skrikkerig vir Aram en sou dus 'n bydrae wou lewer om hierdie land te verslaan. Josafat stel egter een voorwaarde. Hulle moet eers die Here raadpleeg. Nou, ons moet onthou, sonder teestrimbeling lees ons hier, roep Ahab 400 profete na hom toe. Nou was hulle profete in diens van die paleis en goeie patriotte wat die belange van Israel vooropgestel het. Gevolglik spoor hulle Ahab aan om gerus die stryd aan te voer, sê hulle dan vers 6, want die Here sal die stad aan die koning gee. Josafat, die gelowige Judeese koning, merk egter onraad. En hy vra dadelik, is daar nog 'n profeet van die Here? Nou antwoord Ahab bevestigend, maar hy erken openlik dat hy die profeet haat, aangesien hy nooit iets goeds nie, maar altyd net die slegste vir hom voorspel. Daar in vers 8. Nogtans stuur Ahab 'n amptenaar om die profeet Micha, die seun van Jimla, te gaan haal. En nou lees ons hier in vers 10 tot by vers 12. Die koning van Israel het koning Josafat van Juda, ek het 'n woordjie verkeerd gelees, herhaal dit. Die koning van Israel en koning Josafat van Juda het elkeen in sy koninklike gewaad op sy troon gesit by die dorsvloer voor die poort van Samaria. Voor hulle was al die profete besig met hulle voorspellings. Sedekia, die seun van Kenaana, het vir hom 'n paar horings van yster gemaak en gesê, so sê die Here, met hierdie horings sal u die Arameërs stoot tot dit klaar is met hulle. So het al die profete ook voorspel. Hulle uitspraak was, trek op teen Ramot in Gilead, u sal dit wen. Die Here gee die stad aan die koning oor. Die boodskapper wat vir Micha gaan roep het, het vir hom gesê, kyk, die uitspraak van die profete was eenstemmig gunstig vir die koning, laat joune tog nog dieselfde wees, sê iets goeds. Maar nou lees ons in die 14de vers, maar Micha het gesê, so seker as die Here leef, wat die Here vir my sê, dit sal ek sê. En toe Micha by die koning kom, sê hy, Micha, moet ons teen Ramot in Gilead gaan veg, of moet ons dit laat staan? Gaan gerus, antwoord Micha, u sal wen. Die Here gee die stad aan die koning oor, maar die koning sê vir hom, hoeveel keer moet ek nog by jou daarop aandring dat jy vir my niks anders as die waarheid in die naam van die Here sê nie? Toe sê Micha, ek het die hele Israel verstrooi op die berge gesien so skape wat nie 'n wagter het nie. Die Here het gesê, hulle het nie 'n koning nie. Laat hulle maar in vrede teruggaan elkeen na sy huis toe. Die koning van Israel sê toe vir Josafat, ek het jou mos gesê, hy voorspel vir my nie iets wat goed is nie, net die slegste. Die skrywer verplaas nou die toneel, het jy opgemerk, na die terrein waar die 400 profete voorspellings maak. En ons sien nou daar wat die Here by monde van Micha sê. Volgens die eerste visioen sal die koning of die herder, soos hulle soms ook genoem word in 2 Samuel 5 vers 2, omkom. Maar die manskappe sal in vrede terugkeer huis toe. Nou, daardie, liewe luisteraar, onderskei Micha die lot van die koning en die van die volk. Ahab het nou die waarheid gehoor, maar dit het hom nie gered van die lot wat vir hom wag nie. Kennis van die waarheid kan 'n mens nie red nie, hoor. 'N Mens moet reageer op die waarheid. En dit het Ahab natuurlik nie gedoen nie. Die waarheid waarop hy aangedring het, het hy tot leuen gemaak. En daarom die tweede visioen, waar dan gesê word, toe sê die Here vir hom, hoe sê die gees? Ek sal uitgaan en 'n leuengees word in die mond van al sy profete. En toe sê die Here, jy sal hom so ver kry, gaan doen dit, jy sal dit reg kry. En so het die Here 'n leuengees in die mond van al hierdie profete van u laat kom, maar die Here het in werklikheid vir u 'n ramp aangekondig. Jy sien, die tweede visioen verklaar vir ons waarom die hofprofete positiewe uitsprake gemaak het. Dit is naamlik dat God, wat hier genoem word, 'n leuengees aan hulle gestuur het, sodat die profete 'n gunstige uitspraak sou gee met die doel om Agab te laat sneuwel. Daarmee sê Micha dat die hofprofete nie moedswillig vals profete was nie, maar profete wat God gebruik het om sy oordeel oor Agab te voltrek. En nou kry ons die verhaal daarna, die volgende tafereel van die oorlog wat dan plaasgevind het. En ek gaan dit vir jou opsom, want dit is 'n heel lang gedeelte hier, vers 29 tot 40. Agab vermom nou homself, terwyl Josef het met sy koninklike klere oorlog toe gaan, sodat die Arameërs byna die koning van Juda doodmaak toe die geveg begin. Maar die Here se planne word nie verydel nie, veral nie deur 'n vermomming nie, want 'n boogskutter het 'n pyl afgeskiet wat die koning dodelik gewond het deur sy panser, sodat hy teen die aand gesterf het. Wat Elia voorspel het in hoofstuk 21 vers 19 het dus waar geword oor Agab. Die vertelling, luisteraar, lyk vir my, wil dit juist duidelik stel dat hoe lofwaardig sekere nasionale doelwitte ook al mag lyk, dit nie sommer met godsdienstige sanksionering gesteun kan word nie. God is nie noodwendig medewerker aan dinge wat selfs vanuit etiese hoek regverdigbaar lyk nie. God het sy eie raadsplan, en dit kan anders wees as jou en my begeertes. Daarom mag geloof in God nooit wees net ter wille van wat jy en ek daar uit kan haal nie, maar ter wille van die Here alleen. En daarom kry mens in 'n sekere sin so bietjie van 'n addendum hier in die 41ste vers tot by vers 51. Ek wil tog daarvan vir jou so 'n gedeelte lees, want dit is nogal vir ons belangrik dat ons dit sal raak sien, en dit is die vierde tafereel of die vierde toneeltjie wat ons hier kry van vers 41 af. Koning Josafat van Juda. Josef het die seun van Asa het koning van Juda geword in die vierde regeringsjaar van die koning Agab van Israel. Josafat was 35 jaar toe hy koning geword het oud, en hy het 25 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Asuba, 'n dogter van Silgi. Hy het die pad van Asa sy pa geloop en daar nie van afgewyk nie. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Die hoogtes het egter nie verdwyn nie, en die volk het nog steeds daarop offers gebring en wierook gebrand. Nou, liewe luisteraar, hierdie verhaal handel oor Josafat van Juda. Dit wil sê die Suidrykse regering, en hy het regeer so van 871 tot 847 voor Christus, sou ek sê. Josafat het so sy pa Asa goeie dinge gedoen. Hoewel hy nie die populêre kultusplekke op die hoogtes kon afskaf nie, het hy tog die tempelprostitusie stopgesit. Hy het goeie betrekkings met die Noordryk gehandhaaf, maar sy handelsonderneming was nie so suksesvol soos die van Salomo nie. Wat belangrik is, is dat hy die toets van die Bybelskrywer slaag, naamlik hy het die Here gedien. En dan die laaste kort perikoop, die vyfde ene, hier in 1 Konings 22, handel oor Ahasia, wat koning word oor Israel. Ek wil dit lees, liewe luisteraar, want daarmee sluit die boek ook af. Ahasia, die seun van Agab, het in Samaria koning van Israel geword in die 17e regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Hy het 2 jaar oor Israel geregeer. Luister nou mooi. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het die pad geloop van sy pa en sy ma en van Jerobeam, die seun van Nebat, wat vir Israel laat sondig het. Hy het Baal gedien en aanbid. Hy het ook die Here, die God van Israel, uitgetart, net soos sy pa gedoen het. Jy sien, Ahasia het eintlik maar omtrent net 2 jaar geregeer, en die inleidingsformule wyk van die voorafgaande af deur nie net na Agab nie, maar ook na Isebel te verwys. Die skrywer is met ander woorde duidelik met groot weersin vervul teenoor hierdie man wat die afskuwelike godsdienstige praktyke van sy pa en sy ma voortgesit het. Die boek het begin met 'n verenigde koninkryk onder Dawid en die sonkoning, as ek hom so mag noem, die sonkoning Salomo. Maar dit eindig met 'n verskeurde ryk met uiteenlopende godsdienstige beskouings. Wat sou die uiteinde hiervan wees? Nou dit is die vraag waarmee 1 Konings eintlik afgesluit word. Wat gaan die einde van die situasie uiteindelik vir die Noordryk Israel inhou? Nou, op daardie oop vraag, want ek gaan volgende keer so die Here aan met die boek 2 Konings, wil ek graag afsluit, maar wil ek met jou ten slotte gesels, na ons al hierdie verskillende weergawes gelees het van konings wat kom en gaan, en as het ware die geskiedenis loop maar af, soos wat het wil, sou mens op die oog af gekyk wil sê. Ek kom so geruk gelede toevallig by 'n konferensiesentrum aan, en soos die noodlot dit wil hê, is haar bekende spreker aan die woord. Het jy opgelet, luisteraar, wat ek nou gesê het? Ek het gepraat van toevallig en van die noodlot. Nou, ek wil dadelik sê, dit is nie my eie siening nie, ek gebruik net 'n voorbeeld. Of kom ek noem hierdie voorbeeld van 'n spreker. Vir die gewone mens wat sonder God leef, is alles noodlot en toeval. God beskik nie oor hom nie. Daarenteen moet alles wat oor Christene kom, deur God gereël. Nou, liewe luisteraar, 'n mens hoor hierdie soort van uitspraak nogal, ek wil amper vir jou sê, partykeer byna daagliks in die omgang. In die eerste geval word aanvaar dat die ongelowige alles wat oor hom kom aan noodlot kan toeskryf, al kan toeskryf, en dat alles wat 'n Christen oorkom, deur God gereël word. In die tweede voorbeeld word dan verklaar dat God almal in hierdie wêreld liefhet en dat hy vir almal sorg. Nou, hoe rym dit? Wat sê jy en ek daaroor? Want daar is ook sommige mense wat baie waarde heg aan wat, en dit lees ons maar in die boeke, wat die sterre voorspel. Ek merk op selfs soms Christene lees ook sulke rubrieke, maar sê tog terselfdertyd dat hulle nie regtig daaraan glo nie. Luisteraar, wat dink jy? Is dit nou sonde om dit te lees? Of watter waarheid sit daar werklik in sterrewiggelary? Ek sou so daarop wou reageer. Dit is so dat ons lees van die sterre in die Ou Testament veral. Maar die sterre word nie in die Bybel genoem as voorwerpe vir wetenskaplike nuuskierigheid nie. Hulle word bloot genoem as simbole van God se voorsienigheid en vrygewigheid. As jy byvoorbeeld gaan lees in Eksodus 32 by die 13de vers, dan sien jy die konteks. Daar noem die Here die sterre vir die aartsvaders as simbole van die groot nageslag wat hy in sy oorvloed vir hulle gaan gee. Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. En in Deuteronomium 1 vers 10 lees ons, Moses het gesê, die Here julle God het julle baie laat word, en nou is julle net so baie soos die sterre aan die hemel. Interessant, die Bybel waarsku ons dan ook, om nie ons hoop op die sterre te stel nie. Deuteronomium 4 vers 19 sê, wanneer julle na die hemelruim opkyk, die son, die maan, die sterre, enige hemelliggaam, moet julle nie julle hoop op hulle vestig nie. Moet julle nie laat verlei om hulle te vereer en te dien nie. Die Bybel vervat ook, tussen haakies luisteraars, heelwat voorbeelde van gelowige mense wat die sterre aanbid het. 'n Enkele voorbeeld net uit Amos 5 vers 26, waar ons lees van die stergode wat die Israeliete vir hulle self gemaak het, en dan herinner die Here hulle aan die ballingskap wat gaan volg, juis as gevolg van hulle afgodery, en dat hulle nie hulle vertroue op die Here gestel het nie, maar op die sterre. Onthou jy Handelinge 7 vers 43, waar dit bevestig word, wanneer uit Stefanus se toespraak voor die Joodse raad aangehaal word. En dan word gesê dat die volk in ballingskap na Babylon weggestuur is, omdat hulle die ster van hulle god Refan aanbid het. 'N Mens moet verstaan, liewe luisteraar, dat die Here die mens in baie opsigte anders gemaak het as die diere. Die vernaamste verskil is dat die mens 'n verantwoordelikheidssin het, anders as die diere, om die waarheid te sê. Die Here stel ons aan as heersers oor sy vingerwerk. Gaan kyk maar in Genesis 1 vers 28 en dit sluit die sterre hemel in. Wat is die gevolgtrekking? Ons kan baie kort daaroor handel in die lig van die skrif. Die kind van God, liewe luisteraar, erken geen ander of hoër mag as die van God wat oor ons lewens regeer nie. As ek as gelowige dus nog ruimte gee vir 'n ander mag, soos toeval of noodlot, of noem dit wat jy wil, dan erken ek dat daar nog 'n ander mag is oor my lewe. Die Bybel erken nie die bestaan van so 'n mag of 'n godheid nie. As ek dus sou sê, hierdie ding het maar toevallig oor my gekom, probeer ek gewoonlik om daarmee te sê dat ek nie die ding wat nou gebeur kan verstaan of verklaar nie. Ook wat jy en ek as toeval beskou, is alreeds opgeneem in die wil van God, selfs al hou ons nie van dit wat met ons gebeur nie. Kom, ek noem vir jou voorbeelde. Ons aanvaar mos dat Moses nie toevallig in die mandjie gevind is nie. God het dit so bepaal. Dit is ook nie maar toevallig dat iemand 'n pyl afskiet en Agab, die koning van Israel, word dodelik getref nie. Daar in 1 Konings 22 vers 34. Luister mooi, luisteraar. Ook in dit wat jy en ek soms as, in aanhalingstekens, toevallig beskou, ook daarin moet ons die belydenis dat God ons tye in sy hand hou. Met ander woorde, ons erken nie daar is so iets soos toeval nie. Of ek nou van iets hou of nie, die Here bly in beheer van my lewe. Nou dus, teenoor die siening van die noodlot of toeval, staan daar dus 'n ander beskouing, die voorsienigheid van God, noem ons dit gewoonlik. God beskik oor heel my lewe. Of ek altyd verstaan wat die Here oor my lewe beskik, nou ja, dit is 'n ander saak. Want die Here kan ook minder lekker dinge oor my lewe laat kom, nie waar nie. Kom, ek noem 'n praktiese voorbeeld. My vrou kry kanker, of my kind verdrink, of my ouers skei. Het God dit so gereël? Of is dit toevallig dat dit oor my kom? Hoe sien ons dit? Interessant, liewe luisteraar, dat die belydenisskrifte van die kerk daaroor praat. In die Heidelbergse Katekismus antwoord 27 en ook in die Nederlandse geloofsbelydenis wat die meeste kerke aanvaar word, in artikel 13 word daaroor gepraat. Dalk moet 'n mens liewer glad nie die woorde gebruik noodlot en toeval nie. Miskien moet ons liewer sê, ek verstaan nie hoekom die Here dit of dat oor my lewe toegelaat het nie, maar hy is die Here en hy weet wat en hoekom hy dit of dat oor my lewe stuur of toelaat dat dit met my gebeur. En op die manier, liewe luisteraar, gaan daar ook wel van my 'n getuienis uit en van jou glo ek. Al verstaan ek nie altyd die Here se pad met my nie. Ons vertrekpunt is dus die voorsienigheid van God, nie die toeval of die noodlot nie. Daarom sê ons van die voorbeelde waarmee ons begin het die volgende. Nee, God beskik nie net oor wat oor gelowiges kom en die noodlot beskik oor wat met die ongelowiges gebeur nie. Die Here beskik oor alle mense. En nee, luisteraars, dis nie noodwendig verkeerd om die sterre voorspel te lees nie, maar is beter om dit nie te doen nie, want dit is uit en uit spekulasie. En ja, ek moet sorg dat ek my verantwoordelikheid nakom, dan sal ek ontdek baie dinge wat ek gedink het kom van die noodlot, is dalk die tuchtiging van die Here oor my lewe. Jy en ek erken geen ander mag oor ons lewens nie, as behalwe die van ons koning, Jesus Christus, wat deur sy gees oor ons regeer. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.